efni þess. Nú áður en við göngum hér til veitinga þá langar mig til þess að biðja Helga Ólafsson að leiða hérna smávegis almenna söng. Teljum við að hann sé mjög til þess hæfur.
Ágætu gestir, hreppsnefndar menn, fyrirverandi og núverandi. Ég hef mikið velti fyrir mér hvernig í ósköpunum stóð á því að mér var boðið til að sitja hérna í þessari veislu. Og þetta er búið næstum því að halda fyrir mér vöku. En þó hef ég nú fest blund annars lagið og þess vegna er ég þó ekki óhressari en ég núna. Helst ef ég komist að þeirri niðurstöðu að þessi hreppsnefnd sem nú er og sveitarstjóri séu svona glögg, skyggn og skörp að þau sjái það að það er fleira sem að gildir í sambandi við góða stjórn á sveitarfélagi heldurinn sveitarstjórnarstörfin ein. Þannig eins og þið vitið öll að ég hef stutt kirkjukórinn í meirinn áratug og það er öllum ljóst að söngurinn hann kallar fram það besta í fólki, góðan samstarfsvilja og einhug og samhug. Og ég vil upplýsa það eftir mikla og flókna útreikninga að 33% af oddvitum Hvannstóðarhrepps hafa verið í kirkjukórnum. Og mun þó mega hækkað úr tölu ef við teljum með þá oddvita sem að hafa annarkvort verið í kirkjukórnum eða átt maka í kirkjukórnum, þá hækkar þetta tala verulega. En þar fyrir utan hafa mjög margir hreppsnefndarmenn á þessu tímaskeiði verið starfandi í kirkjukórnum. Og þetta hefur verið það mikið samhlíða og þeirra var vist að leggja þetta svo að jöfnu. Á heimilum sömra þeirra hefur verið talað að þeir færa á hreppsnefndaræfingu vegna þess að það þótti ekki alveg fullu vita hvort þeir voru að fara til kirkjunar eða á hreppsnefndafundi. Og þetta sýnir það að hvað snar þáttur kirkjukórstarfið er í sveitarstjórninni. Nú, kirkjukórinn var ekki stofnaður fyrir en ég held ég fari rétt með 1946, en við skulum bara hugsa okkur hvað hefði skeð ef að þetta hefði gerst 1936. Þá var aldeilis óvíst að við værum með nokkra veislu hérna, þá getur vel verið að samihúrun hefði verið svo mikill að kirkjukórnsreppur væri hér ennþá. En við skulum nú ekki slá þessu alveg upp í grín en segja það að söngurinn hann saminar hjörtun, hann saminar hugina. Og þess vegna veit ég það að þessi ágætar hefst nefnd eða sveitarstjórn sem við höfum núna, hún hefur gerst sér það ljóst að það er nauðsynlegt að syngja og ég hef að vísu mjög tæpan grunum það en þó grunum að hún syngja á fundum hjá sér. En í það minnst að vill hún syngja núna og vill að allir sveitarstjórnar menn og gestir syngi núna og ég er mjög hressi við því að fá að aðstoða við það. Ég ætla að byggja ykkur öll að standa upp og syngja lagið Ég vil elska mitt land, fyrsta erindi, við getum sungið að tvisvar ef við viljum. Þó held ég að væri kannski vitulegra að syngja fyrsta og þriðja erindið. Fyrsta erindið byrjar Ég vil elska mitt land, en þriðja erindið byrjar það eftir játningin mín, kæra móður til þín, og þetta kannast allir við. Og ég ætla að byggja ykkur að standa upp og ég mun gefa ykkur tólinn. Ég, og svo, ég vil elska mitt land,
ég vil elska mitt land,
ég vil efla þess
dag,
ég vil
styrka
þess
dag,
ég
vil
efla
þess
dag,
ég
vil létta
þess
dag,
ég
vil
láta
það
sjá
margan.
Þetta er
játningin
mín,
kæra
móðir
til
þín.
Ég
get
miklast
af
því
að
ég
sonur
þinn
er.
Það
er
svipurinn
þinn,
er
í sámur
ég
finn.
Hann
er
sámur.
Það
er
ekki
nokkur
einasti
vafa
á
því að að sveitarstjórnarmenn þeir búa að því að hafa verið í nánum tengslum